Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda dindorlarga qarshi reydlar o'tayotgan O'zbekistonda arboblar va ulamolar diniy bag'rikengligi uchun mukofotlanadi. O'zbekistondagi bozorlar va bog'larda yuz tanish tizimiga ega kameralar o'rnatiladi. Ochiq kiyimda sahnaga chiqqan Nilufar Hamidova O'zbek konsert tomonidan ogohlantirildi. Ramzan Qodirov o'g'li mahbusni urayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dagi portlashda 200 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Biden Pashinyanga maktub yo'lladi. Rossiya esa tanqid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti komissiyasi Rossiya harbiylari ukrainlarni qiynab o'ldirganini ta'kidladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 25-sentyabr dushanba. Namanganning Chustida bog'cha bolalari ommaviy zaharlanganiga 5 kun bo'ldi.
Assalomu alaykum. Hurmatli jurnalistlar. Mana bolalarimizga dori berishgan maktabda. Endi u qanaqa dori bilmaymiz. Mana yig'layapti bunisi. 9-sinf qizim bor, unisi boshim gangiyapti, deyapti, qolnim og'ridi, deyapti, u to'xtamay kulyapti u. Nima qilishimiz kerak endi? Butun O'zbekistonni zaharlab, iloji boricha tegishli choralarni ko'ringlar, shunaqa mas'uliyatsiz odamlarga biz zo'rqa boqayotgan bolalarimizni otalari ko'rmasdan shularni kelajagi deb chet elda yurishdi, bolalarini katta bo'lganini boshqa narsasini ko'rishmasdan. Xullas, iltimos sizlardan chora ko'rib beringlar sizlarga. Iltimos qilamiz.
O'tgan 5 kun ichida rasmiylar bir necha bayonotlar qildi. Bu bayonotlar vaziyatga oydinlik kiritish o'rniga savollarni yanada ko'paytirdi. Bugungi ko'rsatuvda o'sha savollar javobini topishga urinib ko'ramiz va bu ishda tibbiyot fanlari doktori professor Zarapoy Ubaydillayevning yordamiga tayanmoqchimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Doktor Ozod Nazarning juma kungi sonida payshanba 20-sentyabrda zaharlangan bolalar soni rasmiy ma'lumotlarda 71 nafar ekanini, biroq ijtimoiy tarmoqlarda 150 dan ziyod bola zaharlangani aytilayotganini bildirgandik. 22-sentyabr juma kuni Namanganga yetib borgan Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Elmira Bostxonova kattaroq raqamni keltirdi.
Demak, bugungi kunda Namangan viloyatining 6 tuman shaharlarida 450 ta bolalarimiz o'sha o'tkir respirator kasallik simptomlari bilan, ya'ni tomoq og'rishi, qizarishi, qorin og'rig'i, isitma chiqishi va ich ketishi shikoyatlari bilan murojaat qilgan.
Elmira Bostxonovadan Daryovuz sayti olgan intervyudan parcha edi. Doktor, vazir o'rinbosari zaharlangan bolalar soni 450 nafar va ularning hammasi Namangandan dedi. Bu 22-sentyabrda ekan. Shundan beri boshqa rasmiy raqam ko'rmadim. Biroq boshqa viloyatlarda ham Namangandagi o'xshash hodisalar bo'lgani to'g'risida xabarlar bor. Xususan Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati kasalxonaning toksikologiya bo'limiga 12 bola yotqizilgani, ularni hokim borib ko'rgani to'g'risida xabar qildi. Hodisa ko'lami to'g'risida tibbiy jamoatchilikda qanday ma'lumotlar bor, doktor?
Avvalambor, menga ham ko'p xat keldi, nega fikr bildirmayapsiz deb. Endi men kutdim natijani, tekshiruvini kutdim. Bo'ldiki, o'zim ham tanishtirishlar orqali so'radim. Bu yerda yod dorisidan zaharlanish bo'lganligiga fikrga keldim. Chunki
domla
dozada chiqadi.
Doktor, nimadan zaharlangani haqida albatta hozir gaplashamiz. Men hozir ko'lam haqidagina so'radim. Ko'lam. 450 nafar deyapti vazir o'rinbosari. Lekin boshqa xabarlar ham bor-da, boshqa viloyatlarda ham bor. Sizda doktorlar qanday ma'lumotga ega?
Demak, meni eshitganim, bizani eshitganimiz vrachlarni o'sha Namangan, Andijon va o'zimizni mana Toshkent shahrida shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazidagi bo'lgan voqeadan xabarimiz bor. Lekin mana ijtimoiy tarmoqlari kuzatib kelyapmiz, u yerda o'sha joyda ishlagan vrachlar tomonidan hech qanaqa postlarni men ko'rmayapman.
Shu o'rinda masalan mana yana bitta video ko'ramiz. Toshkent shahridagi vaziyatga doir 16-chi shahar kasalxonasidagi holat haqida video muallifi nima deganini ko'ramiz hozir.
Assalomu alaykum. Mana 16-chi bo'lmaysizlarmi? Mana taksikologiyadaman. Bollarga maktabni dorilar ichirishyapti mana qanaqadir. Mana taksi mana anaqalayam tinmayapti mana skoriylar ham. Odamlarni qaranglar, ichkarida go'daylarni. Maktabda dori bor ichadigan bo'lsa, bu anaqa qilmanglar. Bolalarga hammalarga tayinlaylar. Mana skoriylar ketma-ket tinmayapti mana. Ahvol. Hech kim nazoratga ham olmaydi, kim qarayotgani ham yo'q. Bechora bolalar anta qiynalib qusib, temperatura, mazasi yo'q, hammasini ashu mazasi qochyapti. Sitot bo'linglar, juda ham yomon bo'lib qoldi. Bu butun respublika bo'ylab bo'lyapti, tushunyapsizmi? Qarayla ichkaridagi bo'dilarni qarayla, hammasi ular kichkina bo'ldi. Hammasi olib kelishyapti. Mazasi yo'q bo'ldi.
Toshkentdagi 16-chi shahar kasalxonasidagi holat deyapti video muallifi. Doktor, nima uchun birdaniga o'sha 20-chida boshlanib ketganini tushuntirishga zarurat bor eshitmaganlarga. Demak, 20 sentyabr kuni butun mamlakat bo'yicha o'sha yod berish kampaniyasi boshlandi. Qanday kampaniya bu? Tushuntirib bering ozgina.
Endi mana prezidentda O'zbekiston 230, ya'ni strategiyasi 2023 yilda 11 sentyabr mana dataga e'tibor qiling, prezident farmoni chiqadi, 158-chi farmon. Uni 16-chi bandida 3-15 yoshgacha bo'lgan 8 million, salkam 9 million nafar bolalarni yod preparati bilan bepul ta'minlash ko'rsatib o'tilgan. Endi 20 sentyabrda bu jarayon boshlanib ketgan, deylik mana Namangan viloyatida. Oradan 9 kun o'tib. Endi o'sha kundan boshlab 20-21 dan boshlab yod bilan zaharlanish degan gumon bilan birdaniga ma'lumot chiqib ketdi post.
Demak, o'sha prezident farmoniga binoan 20 sentyabrda butun mamlakat bo'ylab ana o'sha kampaniya boshlandi. Doktor, Namanganda bog'cha bolalari ommaviy zaharlanibdi degan xabarni siz shaxsan qay shaklda eshitdingiz? Ya'ni dori bilan bog'liqmidi o'sha dastlabki xabar siz eshitgan yoki bog'liq emasmidi?
Men ham hamma qatori ommaviy axborot vositalaridan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan eshitdim. Hamma yod preparatini bergandan keyin shu holat yuzaga keldi deb xabar berishdi.
Xabarni eshitiboq xayolingizga nima keldi? Birinchi gumoningiz nimadan bo'ldi?
Endi birinchi gumonim endi dori berilgandan keyin degan fikr etilgandan keyin albatta nima kelardi? Dori oz dozada, dori katta dozada zahar deb biz aytamiz, tushuntiramiz talabalarga. Katta dozada berilgan bo'lishi mumkin degan gumon keldi.
Qanday qilib katta dozada berib qo'yishi mumkin?
Endi qarangda, odatda farmonda umumiy konsepsiya beriladi. Har qanday farmonni negizida yo'riqnoma ishlab chiqariladi. Men kecha ministrlik saytiga ham kirdim, balkim yo'riqnoma ishlab chiqilgandir deb. 11 sentyabr bilan 20 sentyabr orasida 9 kun bor. Mana shu 9 kun ichida qaysi yoshdagi bolalarga qaysi dozada berilish kerakligi bo'yicha yo'riqnoma ishlab chiqish kerak edi deb fikrlayman. Bu shart edi. Endi bu qaysi dozada berishini ham farmonda yozmaydi-ku. Farmonda umumiy konsepsiya yoziladi. Bu yerda Sog'liqni saqlash vazirligini bolalar va onalar salomatligiga javob beruvchi departamentning katta xatosi mana shu yo'riqnomani tayyorlab hamma viloyatlarga tarqatib bitta varaqda keragida yod bilan ta'minlashdi.
Ana o'shanday yo'riqnoma berilmagan degan fikrdamisiz?
Ana endi qarang, men kecha kuni bilan qarab chiqdim qiziqib. Xato qilib qo'ymay deb. Ministrlik saytiga kirdim, qaradim, endi darhol saytda qo'yiladi bu narsa. Keyin telefon qilib so'radim tanish bilishlardan, bormi shu yo'riqnoma? etilganmidi dedi. Agar men uzr so'rayman, bu yo'riqnoma berildi-yu, lekin ular o'zlari bilgancha 1000 mikrogram dozani berdi desa, o'sha yerdagi vrachlar aytdi. Mana endi gumonim shundaki, bu yo'riqnoma tayyorlanmagan, aytilmagan. Bo'lmasa nega ular bu dozani beradi, katta dozani?
Xo'p, yo'riqnoma masalasiga, doza masalasiga navbat bilan yana qaytamiz. Ma'lum bo'lishicha, ommaviy zaharlarning sodir bo'lganidan so'ng Namanganga Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonova yetakchiligidagi ishchi guruh yetib borgan. Dastlabki tibbiy tahlillar o'tkazilgan. Bostixonovaning Daryo.uz sayti muxbiriga aytishicha, birlamchi tahlillar doridan va ovqatdan zaharlanish holati bo'lganini ko'rsatmagan. Eshitamiz.
Eng birinchi navbatda o'sha ximik moddalardan zaharlanishga xos bo'lgan belgilar, bu buyrak funksiyasi bilan jigar funksiyasini buzilishini ko'rsatuvchi tahlillar, bu peshob tahlilida patologik o'zgarishlar yo'q, hammasi me'yorda. Qon tahlili, o'sha jigar fermentlarini ko'payib ketishi to'g'risidagi hech qanday belgilar yo'q, u ham me'yorda. Ovqatdan zaharlanishni tasdiqlovchi dastlabki belgilar, ya'ni o'sha har bir bolani najasi bilan qusqim sini tahlili shuni ko'rsatdiki, u yerda ham patogen mikroorganizmlar yo'q. Demak, doridan zaharlanish va oziq-ovqatdan zaharlanish to'g'risidagi fikrni tasdiqlashga birlamchi analizlar hech qanday natija bermadi.
Doktor, hozir albatta vazir o'rinbosarining bu bayonoti paydo qilgan savolni sizga beraman. Ungacha esa bu savolga jamoatchilikning reaksiyasi aks etgan bir hajviy suratni ko'raylik. Bu karikaturani bloger Dima Qayum o'z Facebook'ida e'lon qildi. Uni rassom Farrux Tishayev chizgani qayd etilgan. Doktor, mana endi sizga savol. Doridan bo'lmasa, ovqatdan bo'lmasa, rassom kinoya qilganiday ko'z tegishdan ham bo'lmasa, unda nimadan zaharlandi bolalar? Albatta taxminingiz.
Bizada
bayroq dozani buzishgan deyapsiz, balki o'sha fikrda sobitdir siz. Marhamat.
Bizada sog'liqni saqlash vazirligidan tashqari hammaga ko'z tegyapti negadir. Odatda umuman olganda Elmira Erkinovna avval detski anesteziolog, reanimatolog bo'lib ishlagan o'zlari. Bu sohani juda yaxshi biladilar. Agar ular stolning ustida mana bu dozadagi dori turibdi, o'tdi 100 mikrogrammlik. Buni bersa qanaqa zaharlanishi mumkin? Buni yarmini berdi desa edi. Nagadir ularni stolning ustida bog'chada tarqatilgan yoki erta yoshdagi bolalarga tarqatilgan dorini qo'lida ushlab turib gapirsa, men tushunardim. Bu bir. Ikkinchidan, bu masalaga oydinlik kiritish uchun Yolqin To'raqulov nomidagi endokrinologiya ilmiy tekshirish instituti bir guruh xodimlarini u yoqqa yuborish kerak.
Yo'q, u kishi aytyapti-yu, Bostixonova aytyapti, birlamchi analizdan deyapti, doridan zaharlanganini ko'rsatuvchi hech qanday simptom ko'rmayapmiz deyapti.
Odatda tibbiyot qonunlari bo'yicha ommaviy zaharlanishlarni tekshirish uchun bir guruh mutaxassislar yuboriladi. Qon analiz qilinadi. Masalan, o'sha yod preparati katta miqdorda berib yuborilgan bo'lsa, qonda yod preparati bilan bog'liq o'sha T3, T4, TTG degan gormonlar tekshiriladi. Qalqonsimon bez holati tekshiriladi. Ana shundan xulosasi asosida shundoq qo'lida ushlab aytilish kerak. Bu ikki. Birinchisi, dorini ko'rsatish kerak edi. Nagaki bizga ko'rgan dorilar, mana videolar bu yoqdan tarqab kelyapti. Antistrumin 1000 mkg deb yozilgan. 1000 mkg bir kamida 10 ta, 11 ta bolani dozasi. Chunki 3 tili 6 yoshgacha
bo'lgan bolalarga bu masalaga ana o'sha 1000 mikrogrammlik dori preparati bilan bog'liq alohida so'rayman. Demak, siz vazir o'rinbosari Elmira Bostixonovani bolalar doridan, u yoki bu doridan yoki ovqatdan zaharlanganiga to'g'risidagi gaplar asossiz degan gapiga ishonmaysiz, shundaymi?
Bu çünkü asassız değil. Benim uyum oğlum adam profesör, benim profesör adam ben. Bizler daima faktlığa işanamız. Hakkında ilmi iş, kiçirak, tekşiriş. Elbette analizler asasıdır. İtelagik faktör asasını kösatılış gerek. Bunu buna kadar ağzaki sözüge ben işanmıyım ben.
Xo'p. Keling yana sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonovaning aytganiga quloq tutaylik. Daryo.uz sayti muxbiri savoliga javob berarkan Bostxonova xonim yana shunday dedi.
Zaharlangan bemorlar bir vaqtda boshlanadi. Klinik simptomlar bu holatda Chust tumanidagi bemor bolalarimizni kimdir 21-sentyabr kuni kasallangan, kimdir 21 sentyabr kuni tunda, kimdir 22 sentyabr bugun kasallangan va bunday muddatlarni turli xil bo'lishi ham zaharlanish holatiga xos bo'lmagan belgilar. Bu albatta o'sha kasallikning yuqishi orqali paydo bo'ladigan muddatlarni ko'rsatib beryapti. Bu demak muddat turli xil bo'lganda, demak kasal yuqayotganligidan dalolat.
Demak bolalar zaharlangan emas. Ularga qandaydir yuqumli kasallik yuqqan bo'lishi kerak. Bu fikrini vazir o'rinbosari ondan ortiq bola dori ichmagan bo'lsa ham aynan shu belgilar bilan kelgan deyish bilan quvvatlashga urindi. Doktor, qanday virus bo'lishi mumkin? Agar dori bo'lmasa, ovqat bo'lmasa, demak virus ko'z tegish haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Qanday bu fikrlarga qo'shilmayman. Men o'zim ham reanimatsiyada 10 yil konsultant bo'lganman, insulta koma degan kitob yozganman. Haligacha reanimatsiyada konsultantman. Dori organizmni pochkaning ishidan kelib chiqib, bolani individual xususiyatlariga qarab zaharlangan bolalar o'sha dozada ichsa hammasida bir xil simptom bo'lishi shart emas. Birida 6 soatdan keyin, birida 24 soatdan keyin, birida 12 soatdan keyin simptomlar bilinib boshlaydi. Shuning uchun u bu yerda xato gapiryapti. Yana bir marta aytaman, endokrinologiya instituti ekspertlarini yuborib qayta tekshiruvdan o'tkazish kerak. 3 ta narsa kerak: etiologik faktorni aniqlasin, klinik simptomlarni taqqoslasin va laboratoriya ko'rsatkichlarini aniqlasin. Buni aniqlash juda ham oson.
Ya endi Bostxonova 22 sentyabr kuni aytayapti bu gaplarni va o'sha kuni aytishcha yana 5 kundan keyin oxirgi natijalar chiqadi, yakuniy natijalar chiqadi deb va'da bergan. Demak, yana 2 kun kutishga to'g'ri keladi. Mayli, hozirgi masalaga qaytaylik. Agar bolalarning isitmalashi, ularning qayt qilishi va boshqa alomatlari qandaydir noma'lum virus oqibati bo'lsa, bitta viloyatdan bir kecha kunduzda 450 bola kasallangan bo'lsa, unda nima uchun karantin e'lon qilinmadi? Yo e'lon qilindi-yu, bundan jamoatchilik bexabar qoldimi? Endi bu retorikroq savol, lekin agar bir narsa degingiz kelsa bu savollarga deng.
Endi bitta narsa, mayli, ikkinchi versiya, mana bari birinchi versiyam katta dozada berilgan. Virus birdan kirib kelgan edi. 16 martda mana karantin e'lon qilingandi. O'sha samolyotdan kelgan odam orqali kirib keldi deb. Balki shunda virus kirib kelgan bo'lishi mumkin. U yerga. Unda mana shunaqa holat yuzaga kelgan bo'lishi mumkin.
Yana bir narsa aytaylik. COVID-dan eslayapsiz-da 16 martda
deb. Ha, aytayapman. Buni ham tekshirishayotgan bo'lsa kerak. Lekin eng juda bir marta hayrat qilsa ota-onalarga nega ko'rsatishmayapti-da gumonim payda. Qani ko'rsatish qarotgani, ko'rsat o'sha dorini deb, hozir men ko'rsatayotganimdek. Ko'rsatsin edi. Nagadir na vrachlar, na o'sha yerdagi jurnalistlar, na Elmira Erkinlarning stolining ustida qarotga o'sha dorini turish kerak edi. Mana shu dozani berdikki, ketish kerak edi. Mana menda 100lik, bu yerda 200lik antistamin 1000 mikrogram aptekalarda sotilishi mumkin emas. U beriladi. Nega shu ko'rsatilmayapti? Uning uchun yaxshi-ku.
Yo'q, nimani ko'rsatgani yo'q, lekin ana o'sha ko'rsatilmagan, siz talab qilganday intervyu paytida Elmira Bostxonova ko'rsatmagan dorini Elmira Bostxonovaning imzosi bilan ta'kidlashdi. Demak, ana o'sha bir hujjatga qaratmoqchiman e'tiboringizni. Undan oldin tomoshabinning yodiga Bostxonova xonim 22 sentyabrda Namanganda bolalar doridan yo ovqatdan zaharlangan emas deganini yana bir marta hozirgina aytganimiz gapni tomoshabinning yodiga solib qo'yay. Demak, o'sha kuni, ya'ni 22 sentyabrda O'za Telegram kanali va boshqa mahalliy nashrlar maktab va bog'chalarga tarqatilgan yod preparati iste'molini to'xtatish to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligi ko'rsatma bergani to'g'risidagi xabarni e'lon qildi. Xabarga Sog'liqni ko'rib turganingiz, Sog'liqni saqlash vazirligining ko'rsatma xati nusxasi ilova qilindi. Ko'rsatma xat nusxasidan uni Elmira Bostxonova imzolaganini ko'rish mumkin. Hattagi bir muhim gapga e'tiboringizni tortmoqchiman, doktor. 22 sentyabrda yozilgani qayd etilgan bu xatda dastlabki rasmiy bayonotlardagi statistika, ya'ni zaharlanganlar sonini 71 nafar qilib ko'rsatilgan va xat davomida bunday deyilgan.
71 nafar bolaning sog'ligidan shikoyatlar qayd etilgan va ular tezkorlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Buning sababi qilib kaliy yodid 1 mikrogram tabletka 100-chi raqamli dori vositasi sabab qilib ko'rsatilgan.
Elmira Bostxonova imzolagani aytilayotgan hujjatdan bu parchani ma'nosiga putur yetkazmagan holda qisqartirib keltirdik. 22 sentyabr kuni bolalar doridan zaharlangan emas deb bayonot bergan vazir o'rinbosari o'sha kuni yoq imzolagan xatida dorini sabab qilib ko'rsatyapti. To'g'ri, o'zidan qilib aytmayapti. Sabab qilib ko'rsatilgan deyapti. Lekin kim sabab qilib ko'rsatgan? Nimaga asoslanib ko'rsatgan? Nima uchun vazir o'rinbosari bunday mujmal gap yozyapti? Bostxonovaning qaysi gapi to'g'ri? O'sha kuni jurnalistlarga aytgan gapimi yo xatidagi gapimi? Albatta bu savollarni Bostxonovaning o'ziga bersa yaxshi bo'lardi, biroq bu hozircha imkonsiz. Vazir o'rinbosarining qaysi versiyasiga ko'proq siz ishonasiz? Ya'ni doridan zaharlanish yo doridan emasmi? В конце концов, дивю.
Mana hozir ko'rib turibsiz, xatda ko'rsatilgan dori, berilgan dozasi 1000 mikrogram berilganligi, antistirmin berilganligi xatda ko'rsatilib turibdi. Ya'ni o'shatdagi doza ham 10 barobar katta doza ko'rsatilgan. Tabiiyki bu doridan zaharlangan ekanligi shundoq bilinib turibdi. Endi Elmira Erkinovaning katta xatosi bu yerda. 11 sentyabrda prezident farmoni chiqqandan keyin zudlik bilan yana bir marta aytaman, yo'riqnomani tayyorlab, o'sha dorilarni 100 mikrogramligini tarqatish kerak edi shifoxonalarga va yo'riqnoma berish kerak edi. Hech qanaqa yo'riqnoma berilmagan. Agar berilgan bo'lsa, mana ertaga chiqib aytsin vrachlar, shunaqa bor mana bizda yo'riqnoma deb. Unday bo'lsa o'sha yerdagi vrachlar aybdor bo'ladi. Hozirgi vaziyatda Minzdrav aybdor, Sog'liqni saqlash vazirligi.
Ayni paytda tarmoqda tarqagan ba'zi videolardan chindan ham antistrumin preparatini bolalarga berish to'xtatilgani tushuniladi.
Bolalarning zaharlanishiga sabab bo'lgan antistrumin dorisi tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limiga yig'ishtirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir qancha dori bor?
Мен сана қойды да қана.
Жастар мақа ішке толған.
Bu videoni Telegramdagi Digest O'zbekiston yangiliklari kanali e'lon qildi. Videoda gapirgan ayolning kimligi, lavozimi aytilmagan. Biroq videoga ilova qilingan matnda Chust tumanidagi maktab va maktabgacha ta'lim muassasalaridagi antistrumin dorilari yig'ishtirib olinayotganini ko'rish mumkin degan matn berilgan. Zarifboy aka, videodagi ayol zaharlanishga aniq tiniq qilib antistrumin dorisi sabab deyapti. Balki gap berilgan dorining boya siz aytganingizdek dozasida ekanligi aniqdir. Balki doktorlarning tavsiyasiga yetarli e'tibor bermagan bog'cha opalar adashib ko'p berib yuborgandir.
Endi ko'p bersa ham bir tabletka beradi. Agar uni yo'q bizib 10 ga bo'lib berdik desak oson emasmi? 1000 mikrogram bergandan ko'ra mana 100 mikrogramlik bersa bo'lmasmidi? 2 ga bo'lsa mana o'rtacha 50 mikrogram 6 yoshar bolaga bersa bo'ladigan. Ana shu opani stolning ustida turgan hamma dorilar Ko'rdingizmi? 1000 mikrogrammlik. Boring 2 ga bo'lib berdi. 500 mikrogram baribir super doza. Boring 4 ga bo'lib berdi. 250 mikrogram baribir super doza. 250 mg mikrogram bu beriladi kattalar uchun.
Tarmoqda tarqagan hozir bir surat ko'ramiz. O'sha 1000 mikrogrammlik antistrumin ekanligi ko'rsatilgan. Ana aynan shu dori bolalarga berilgani aytilyapti. Endi chustlik amaldor ayol yig'ishtirib qolayotgani to'g'risida gapirgan videoga qaytamiz. Videoning boshrog'ida hozir ko'rganimiz dori qutilarini ko'ramiz. Kadrni to'xtatib diqqat bilan qaragan kishi yig'ishtirilib olinayotgan dorilar hozir ko'rganimiz 1000 mikrogrammlik antistrumin ekanligini ko'radi. Video davomida yig'ishtirib olingan dorilar ikki xil ekanligi to'g'risidagi replika ham eshitiladi.
Ikki xil ekan?
Mana boyadan beri suhbat davomida bir necha marta turli savollarimga javob berayotib o'sha doza masalasiga qaytaverdingiz. Mana endi o'sha doza to'g'risida batafsil gaplashsak. Demak, 1000 mikrogrammlik antistrumin bolalar uchun belgilangan doza emas, ha? Shundoqmi?
Sarvar aka, o'sha qarobkani rasmini qo'yib turma, aytib turaman. Nega desangiz, o'sha butun oilani rasmlari bor, otani, onani, yana 3 ta bola. Eshituvchiga oson bo'lsin uchun. Bu antistrumin butun oila uchun deganligi mana qarobkadan ko'rinib turibdi. Otani, onani rasmi bor va bolalarni. Endi turli yo'riqnomalar bo'ladi, lekin men adashib ketmay deb mana Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini bolalarga yodni profilaktik maqsadda berish dozalarini aytib o'taman. 3 teri 6 yoshgacha 90 mikrogram, e'tibor qiling, 3 teri 6 yoshgacha 90 mikrogram, 6 teri 12 yoshgacha 90 teri 120 mikrogram, 12 yoshdan yuqorilarga 150 mikrogram, homilador ayollar va emizuvchi ayollarga 250 mikrogram. Mana aytganimdek, mana bu kam dozadagi yodamarin bemalol aptekalardan sotib olaverasiz, hech qanaqa retseptsiz. Mana buni biz kattalarga yozamiz yoki
o'shanda ham mana hozir ko'rsatganingiz 200 mikrogrammlik bu bolalarga emas, ha, katta ayollarga.
Kattalarga yoki 100 mikrogrammlik. Mana homilador ayollarga azaldan berib keladi. Bularni borasizda bemalol sotib olaverasiz, nimasiz, retseptsiz.
Bolalarning dozasi qancha, yana bir marta aytib qo'ying, bolalarniki.
Bolalarning dozasi mana 6 yoshgacha 60 mg, 9 yoshgacha 6-12 yoshgacha 90-120 mg. O'rtacha olganda haligi dozadan 10-11 barobar kam dozada berilish kerak edi. Kecha men qiziqdimda yana shogirdlarga aytdim, nahotki bitta tabletkadan bergan bilinglar-chi, yarim tabletkadan bergan bo'lishlar mumkinki desa, ba'zi bog'chapalar qo'rqib yarim tabletkadan ham berganlar bo'lgan ekan. Bu ham 500 mikrogram degani. Ya'ni mana bu tabletkadan
500 yarmi ham qarib 20 bar qancha 10 barobar
bo'ladi degan. Bu 10 barobar, bu 5-6 barobar katta doza degani.
Hatto yarim tabletka ham 5-6 barobar katta degani.
Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa.
Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonova Daryo o'ziga bergan intervyusida 20 sentyabrda boshlangan yodlashtirish kampaniyasi doirasida mamlakat bo'ylab qancha bola qamrab olinganini aytdi.
Biz bu preparatni bir kunning ichida 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 6,5 million bolaga taqdim etdik, ular qabul qildi.
6,5 million bolaga dori. Bu juda katta raqam. Bu ulkan mablag'. Elmira Bostxonova imzolagan xat adresatlari sifatida ikkita mas'uliyati cheklangan jamiyat, O'zmedia Impex va Samo keltirilgan. Samo degan yozuvni antistrumin dorisi qutisida ham ko'rish mumkin. Demak, yodlashtirish kampaniyasi uchun kerak bo'ladigan dorilarni yetkazib berish uchun davlat buyurtmasini shu ikki shirkat O'zmedia Impex va Samo mas'uliyati cheklangan jamiyatlari olgan. Bu kompaniyalar haqida doktor siz nima bilasiz? Kimlarga qarashli bu kompaniyalar?
Birinchidan men hozir o'zim ham e'tibor qildim Samo MCJ. Biz 6 million mana men ukaz, ya'ni prezident farmonida 8.8 million nafar bolani yod bilan ta'minlash ko'rsatilgan. Elmira Bastxanova aytayapti, 6 milliondan oshiroq bola bu qabul qildi dorini deb. Mumkin emas, 3 kunda salkam 6.5 million bola qabul qilishi mumkin emas. Bu texnikki imkoni yo'q narsa. Tembuli darrov to'xtatildi buni qabul qildirish. Agar men o'ylagan dozada shuncha qabul qilinganida edi. Hozir biz Sirdaryo, Jizzax, Xorazm hamma yoqda shunaqa voqea eshitgan bo'lar edik. Shunda ham o'tta-bitta ba'zi kelyapti, hali bu baribir ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketadi. Kim bolasiga shu dorini bergan bo'lsa, demak, bitta zaharlanish bo'lgan. Bu bir. Ikkinchidan, Endokrinologiya instituti bilan maslahatlashib, bu farmon tayyorlanadi baribir. Ular yozib beradi, buni Elmina Pastqana yozmaydi. Nima uchun? O'sha Samo MCJ'ga bolalarga moslab kam dozada chiqarish topshirig'i berilmadi. Nima uchun 10 barobar katta dozadagi dorini chiqarish berildi? Nega? Bu ham katta savol. Lekin Samo MCJ kimga qarashli ekanligidan xabarim yo'q. Endi ko'rib turibman.
Nima uchun mana 5 kun bo'ldi, o'sha dorini chiqargani, Samo chiqargani yozib qo'yilgan, o'sha qutini o'ziga yozib qo'yilgan. U ishlab chiqaruvchi ekan. Nima uchun bir ovozi chiqmaydi bu kompaniyani?
Nima uchun bitta tashkilotga berildi? Qarangda mana shu o'ta ketgan mas'uliyatsizlik. Ana doktor Maxda ham minister ketdi ishdan bo'shatib. Masalan, o'zi ariza yozib, o'zi ketish kerak, mening hech qanaqa xususiyatim yo'q. Bilasiz, men noto'g'rimi gapiraman shuni? Bastxanova ketish kerak edi o'shanda. Onalari va bolalariga javob beradigan Bastxanova birinchidan, yana bir marta aytaman. Nega farmon asosida yo'riqnoma tayyorlab, qaysi yoshda qaysi dozani ichish kerakligi aytilmadi? Nima uchun Samo MCJ dorini dozasini chiqarayotganida qaysi dozada chiqaraman deb so'ramadi yoki ular komanda bermadi? Sog'liqni saqlash vazirligi 10 ga bo'lib o'tirmaydi-ku o'sha dorini. Bilmagan. Bos degan.
Bu shunchaki mas'uliyatsizlikmi yoki korrupsiyami?
Endi korrupsiya botib bo'lgan hamma yo'q. Endi bu yerda mas'uliyatsizlik, o'ta ketgan mas'uliyatsizlik. Pulsiz korrupsiya ham bo'ladi. Buni nomini men mas'uliyatsizlik deb atayman. Baribir mana qarangda, faraz qiling, meni nima deradi? Shunaqa bo'lib qolsa yoki nega menga yetishadi mana? Nega gapiraverasan? Xo'p, meni nima deram bilan bo'lib qolsa. Men yana bitta narsani aytaman. O'sha 1000 mikrogramm ichgan bolalar ertaga gipertireozdan aziyat chekishi mumkin. Ikki xil kasallik bor, gipotireoz bor. O'zbekiston endemik achaq. Prezident farmoni juda to'g'ri qabul qilingan. Bizga buni berilish kerak. Biz o'qigan paytda faqat etilardi Farg'ona viloyatida deb. Lekin qani buni normal deb bajarilgani? Vazirlik qani buni etlab to'g'ri bajargani? Men shuning uchun yanvar oyida aytuvdim, jamoatchilik kengashini tuzilikda olimlardan iborat tekshiringlar har bir ukazni deb. Nega bitta odamga bog'li bo'lib qolyapti? Nega endokrinologiyasi chiqmayapti? Nega 1000 mikrogramda chiqarish komanda berildi, 100 mikrogramda emas? Mingta savol.
Doktor, o'z umuman mana shu yodlashtirish kampaniyasini tushuntirib bersangiz. Yod yetishmasligidan bo'qoq paydo bo'ladi. Endokrin kasalliklar paydo bo'ladi. Bir marta bitta dori bitta tabletka berib qo'yish bilan shundan qutulib ketarmidi endi bolalar? Men tushunmadim-da shuni. Yoki u bir necha marta beradimi?
Umuman olganda O'zbekiston yod yetishmovchiligi, yod tanqisligi bo'yicha endemik zonaga kirdi. Shuning uchun kiritilgan bundoq tadbir boshqa davlat bo'lib turadi. Yod nima uchun kerak deyishadi? Aqliy rivojlanish va suyak bo'g'im tizimini yaxshi rivojlanishi uchun yod juda kerak. Bizda yod tanqisligi bor. Bu yaxshi tadbir. Shuning uchun o'tkazilish ko'zda tutilgan. Buni ham bu g'oyani endokrinologlar bergan bo'lsa kerak, farmonga kiritgan bo'lsa kerak.
Doktor, shu kampaniya davomida bog'cha bolasi yoki maktab o'quvchisi o'sha dorini to'g'ri dozalarda necha oy davomida ichish kerak, necha marta ichish kerak?
Endi u nimaga bunga men aniq javob bera olmayman, endokrinologlar buni biladi. Nimaga qarab endi yod preparatini berib qon analizlarini tekshirish kerak edi, darajasiga qarash kerak edi. Chunki xalqaro tavsifnoma ekspert bo'yicha ham shu ko'rsatilgan, bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib keyin berilishi kerak edi. Davomiyligi o'sha endemik o'choqni naqadar chuqurligiga bog'liq. Masalan, Farg'ona regionida uzoqroq muddat, mana shu yerda qancha muddat berilishi ko'zda tutganini bilmayman. Qozog'iston tomonlarida, Qoraqalpog'iston, Buxoro tomonlarida kamroq muddat berilishi mumkin.
Xo'p,
haftada bir marta beriladi.
Doktor, suhbatimiz shu joyigacha bo'lgan asosiy xulosa. Demak, bolalar o'sha doridan zaharlangan, chunki dori 10 barobar katta dozada berilgan bolalarga. Shunday xulosa qilsak bo'ladimi?
Mana endi qarang, yana bir marta aytaman, tekshiruv xulosalarini kutaylik. Hozirgi bizga mavjud bo'lgan 3 narsa bo'yicha: qo'lida ushlab turgan 1000 mikrogram degan korobka bo'yicha, xonani buyrug'ida ko'rsatilgan doza bo'yicha va ota-onalarni aytishlari bo'yicha etiologik nuqtai nazardan olganda doridan deymiz. Yana 3 narsa bor. Ikkinchisi klinik simptomlar. Uchinchisi laboratoriya tekshiruv xulosalari. Shuning uchun laboratoriya tekshiruv xulosasi, shuning uchun taxminiy diagnoz degan narsa bor. Mani fikrimda taxminiy diagnoz deb bilasizlar. Endi laboratoriya tekshiruvlar xulosasini kutaylik. Keyin men xohlardim bir guruh 5-6 ta endokrinolog institut ekspertlari borib, xolisona baho bersin. Anuna sizning savolingizga to'liq javob bersak bo'ladi. Buni o'zlari ham bersa kerak, bermasa ota-onalar ochiq buni chiqarib yuboradi. Doridan zaharlanganligi haqida tasdiqlangan xulosa chiqadi, shunda laboratoriya analizlarini ko'rsak. Hozircha taxminiy fikr.
Professor, kecha Facebookda dori bilan bog'liq vaziyatni izga solish yuzasidan o'z takliflaringizni e'lon qildingiz. Ularni bugungi suhbatimiz doirasida ham aytib o'tish foydadan xoli bo'lmaydi menimcha. Marhamat qiling.
Xo'p, men avvalam aytib keldim, tibbiyot va farmatsiyaga bog'liq bo'lgan intervyularimda birinchi masala zudlik bilan Sog'liqni saqlash vazirligida men iltimos qilaman, kerak bo'lsa talab qilaman. Barcha hozir O'zbekistonda mavjud bo'lgan dorilarni mustaqil laborator ekspertizadan o'tkazishni boshlash kerak, keyinchalik ham shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun. Bu bir. Bunga mablag'ni o'sha dorilarni olib kirgan farm kompaniyalar bo'yniga yuklash kerak. Ikkinchisi, barcha viloyat, shahar va respublika shifoxonalarida yuqori texnologik uskunalarga ega bo'lgan mustaqil laboratoriya o'tkazish xonalarini tashkil qilish kerak. Avval aytganman, bu Turkiyada ham bor, Yevropada ham bor. Nima uchun buni qilinadi? Haligi korrupsiyani cheklash uchun. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi o'tkazdi, keyin viloyat shifoxonalari o'tkazdi, shahar shifoxonalari o'tkazdi. Keyingisi, har bir kirib kelgan dorini mana shu vaziyat bo'lmasligi uchun, mana men sizga aytaman, siz hozir hayron qolasiz. 2022 yil 2 nimada oktyabrda prezident farmoni qabul qilingan, 149 farmon dori vositalari va tibbiy buyumlarni majburiy raqamli markirovkadan o'tkazish bo'yicha. Bu nima degani? Data matrix degan narsa bor. Har bir dorini korobkasiga mana shu asl belgi deydi, belgi qo'yiladi. Bu nimani bildiradi? Siz shundoq bolangizga dori berayotganingizda yoki bog'chaga berayotganda shundoq telefonni o'sha markirovkaga tutadi. U qaysi zavoddan chiqqan, qachon chegarani kesib o'tgan, kim olib kirdi, qachon respublika laboratoriyasidan o'tdi, viloyat shifoxonasi laboratoriyasi qachon keldigacha ko'rsatadi dozagacha. Agar bu farmon qabul qilingan, o'tgan yili aprel oyida qo'ysa, korrupsiya yo'qoladi. Endi menda katta xavf paydo bo'lyapti, sug'urtali tibbiyotga o'tishni sustlashtirishi mumkin, orqaga suradigan vaziyatni yaratishi mumkin imminent farm kompaniyalar. Bu nima degani? Hamma eslaydi, yoshi kattalar, sovet davrida aptika yo'q edi. Nega yo'q edi? Kasal kam edi, u deydi. To'g'ri, kasal kam edi. davlat ta'minlardi dori bilan. Davlat yana bir bora davlat. Agar hozir sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilsa, tabiiyki sug'urtali tibbiyot dori bilan ta'minlaydi, ya'ni davlat dori bilan ta'minlaydi shu kompaniyalar. Siz borib dori sotib olmaysizda, aptekalar o'z-o'zidan keskin kamayib boshlaydi. Tushundingizmi? Mana shu ishni yo'lga qo'yish kerak. Yana bir marta aytaman, dorilarni ekspertizadan o'tkazib boshlash kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi buyruq chiqarsin.
Yo'q, endi shunday deyapsiz, shunday deyapsiz, ana o'sha dorilarni xavfsizligini ta'minlaydigan qator ishxonalar bor. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi degan ishxona bor, yana boshqalari bordir. Ular nima ishlamayaptimi?
Sarvar aka, deylik, men o'sha yerda o'tiribman, men korrupsionerman. Pechatni bosdimda ber deb yubordim-a? O'sha dori qaytib keldi-da viloyat shifoxonasiga keldi, Namangan viloyat shifoxonasiga. Prezident farmoniga binoan yoki Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'iga binoan to'xtang, shu dorini berishdan oldin men laboratoriyada tekshirib olay, farmon bor dedi-da viloyat shifoxonasida yana tekshiradi. U aniq bo'lib qoladi keyin. E, to'xta, sen nega ruxsat berding? Bu yerda tekshirilyaptiki deb yana u yoqda ham dumi qir-qir qiladi. Shuning uchun xususiy klinikalar, viloyat shahar shifoxonalari Turkiyada o'zini mustaqil laboratoriyasiga ega.
Demak, shu kunda O'zbekistonda
Erdogan ruxsat bergan bo'lsa ham, ular tekshiradi baribir. O'sha xususiy klinikalar, davlat banisalari Turkiyada o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Butun dorilar tekshirib, keyin bemorlarga berib turibdi. Har bir xususiy klinika. Shuni bizda ham qilish kerak.
Demak, shu kunda O'zbekistonda dorilar xavfsizligini ta'minlash mexanizmi yo'q yoki bo'lsa ham buzuq. Shundaymi?
Pastalga solinayapti, buni pastagilar buzayapti. Mana tayyor farmon, yana bir marta aytaman, 149-chi farmon qarab ko'rsin. Raqamli markirovka haqida prezident farmoni qabul qilingan. Nega haligacha ishlamayapti? Hattoki har oyda qilinadigan ishlar ham yozilgan. Sarvar aka, mana markirovka qo'yiladida, mana shunda sotkani tutasiz, data matriks deganga. Darrov sotkingizda paydo bo'ladi. Qaysi doza o'tda chiqdi? Dozasi qanaqa? Pabushni yamliniyasi qanaqa? Qaysi dozada berish kerak? Qachon O'zbekiston chegarasidan o'tdi? Kim o'tkizdi? Elektronli baza danlikda bular saqlanadi. Bu degani sun'iy intellekt degani.
Hozir sizni stolingizda turgan, stolingizda turgan yoda marinlarda siz aytayotgan ana o'sha markirovka bormi, yo'qmi?
Bunda yo'q.
Yo'q. Anavi janjalga sabab bo'lgan antistruminni nimasini qutisini suratlarini ko'rdik, unda ham menimcha yo'q, ha, ana o'shanday
markirovka. O'zimizda ishlab chiqarilgan, lekin men juda ham tarafdorman. Qayta-qayta aytaman. O'zbekistonliklar o'zi ishlab chiqsin dorilarni. Bu juda katta biznes. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokistonga ham o'zi sotsin. Mana Qirg'izistonda, Tojikistonda shunaqa yaylovlar bor, zo'r-zo'r giyohli o'tlarni echkilar mollar yeb turibdi. Ularni o'zimizga olib kelib, o'zimizda ishlasak, ibnisolarni yurti, zavodlar, fabrikalar juda katta biznes, o'zimiz ta'minlaymiz. Shuning uchun men iltimos qilardim, farm kompaniyalar, farmatsevtik institutlari marhamat prezident apparatiga iltimos bilan chiqishsin, ularga logotalar bersin, kerak bo'lsa shu yerda sifat nazorati ham bo'lsin. O'zimiz qiyin emas dori ishlab chiqarish.
Doktor,
miqdorni chiqarish kerak.
Doktor, katta rahmat. Ozod nazar savollariga tibbiyot fanlari doktori professor Zarafboy Ibodillayev javob berdi. Doktor, yana bir marta minnatdorchiligimni bildiraman. Bu Ozod nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Rossiya Odessaga shahid va kalibrlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina maxsus kuchlari Sevastopolda Qora dengiz floti boshlig'i o'ldirilganini tasdiqladi. Armanistonda esa muxolifat 25 sentyabrdan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarini boshlashini e'lon qildi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 579 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba oqshomida Moskva aeroportlarida reyslarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etildi. Bunga Rossiya harbiylari Ukraina dronlari hujumini kutgani sabab bo'lgan, deya taxmin qilinmoqda. Uchoqlarni qabul qilish va jo'natishga muvaqqat cheklovlar Vnukovo aeroportida mahalliy vaqt bilan soat 10:30 amalga kiritildi, deyiladi Moskva agentligi xabarida. Taxminan shu vaqtda Domodedovo aeroporti ham parvozlarni cheklagan, so'ngra to'xtatgan. Sheremetyevo aeroportida bir qancha reyslar kechiktirilgani aytilmoqda. 25-sentyabr kechasi aeroportlar faoliyati tiklangan. Cheklovlar joriy qilinishi sababi rasman e'lon qilinmayapti. Biroq odatga ko'ra choralar Rossiya poytaxtiga Ukraina tarafidan kamikadze dronlar uchib kelayotgan paytlarda qo'llanadi. Avvalroq Tula, Bryansk viloyatlari hamda Sevastopol shahri rasmiylari dronlar urib tushirilgani haqida ma'lum qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Rossiya armiyasi o'tgan hafta mobaynida Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari, g'arb davlatlari yuborgan qurol va o'q-dorilar saqlanayotgan omborlarga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba berganini bildirdi. Rossiya armiyasi shuningdek Ukrainaning Su-24, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi uchoqlarini urib tushirdi, deyiladi mudofaa vazirligi xabarida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Unda aytilishicha, so'nggi sutka ichida Ukraina armiyasi Marinka, Melitopol va Bakhmut yo'nalishlarida janglarni davom ettirgan, dushmanga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya harbiy xizmatchilar va texnikasi pozitsiyalariga, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimi, radarlari va boshqa nishonlarga zarbalar berilgan. Ozarbayjonning harbiy harakatlari natijasida boshpanasiz qolgan va Tog'li Qorabog'ni tark etishni istovchi oilalar Rossiya tinchlikparvar kuchlari hamrohligida Armanistonga jo'natiladi, deya ma'lum qilmoqda Tog'li Qorabog'dagi armani ma'muriyati vakillari. Tez orada ma'muriyat aholining Armanistonga ko'chiriladigan boshqa guruhlariga doir ma'lumotlarni ham e'lon qilmoqchi. Bugun 23 ta tez tibbiy yordam mashinasi mutaxassislar va Qizil Xoch tashkiloti xodimlari kuzatuvida Tog'li Qorabog'dan og'ir yaralangan 23 kishini Armanistonga olib ketadi. Ozarbayjon armiyasining 19-20 sentyabrdagi harbiy amaliyoti natijasida 8000 dan ortiq kishi o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Avvalroq Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Qorabog' armanilarini evakuatsiya qilish masalasini uning hukumati uchun A yoki hatto B reja ham emasligi, nari borsa C reja bo'lishini aytgandi. Bosh vazirga ko'ra, Armaniston Tog'li Qorabog'ni armani aholisiz qoldirish siyosatini yuritmoqchi emas. Ayni chog'da u Tog'li Qorabog' aholisining Armanistonga ko'chirib kelinishini istamasligi haqida iddaolarga raddiya berdi. Armaniston muxolifati 25-sentyabr soat 8:00 dan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalarining boshlanishi to'g'risida e'lon qildi. Biz shaharni falaj ahvolga keltiramiz. Butun Armaniston 3 kun falajlikda bo'ladi, deb aytdi Yerevanda 6 kundan beri davom etayotgan mitingda Milliy qo'mita a'zosi Vazgin Manukyan. Muxolifat Tog'li Qorabog' to'liq Ozarbayjon nazorati ostiga o'tgandan beri bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib mitinglar o'tkazmoqda.
Ko'chalarga chiqish kerak. Bo'ysunmaslik darajasini shu darajaga yetkazish lozimki, hukumat oldimizda tiz cho'ksin.
Norozilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Buning oqibatida bir necha 100 norozi qo'lga olindi. Ulardan 49 nafarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vladimir Zelenskiy kechagi video murojaatida Ukraina AQSh bilan birgalikda qurol ishlab chiqarishga kelishib olganini aytdi.
AQSh bilan birgalikda qurol-yarog', jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish bo'yicha tarixiy kelishuvga erishdik. Bu yaqin vaqtgacha mutlaq imkonsiz edi, lekin endi bu haqiqatga aylandi. Biz buni haqiqatga aylantiramiz.
Zelenskiy kelishuv Ukraina o'zini himoya qilishi uchun muhim bo'lgan havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olganini qo'shimcha qildi. Zelenskiy shuningdek Ukraina kuchlarini 3 oylik qarshi hujum ikkala yo'nalishda ham muvaffaqiyatli ketayotgani uchun maqtadi. Kecha tunda Rossiya Odessaga dron va raketalar bilan hujum qildi. Viloyat rahbari Oleg Kiper Odessa porti yaqinida bir kishi jarohatlangan va infratuzilmaga zarar yetkazilganini bildirdi. Ukrainalik deputat Aleksey Gonchirenko hujum oqibatida port infratuzilmasi, g'alla omboriga va mehmonxona sifatida foydalanilayotgan binoga zarar yetganini aytdi. Odessaning Kempinski Odessa oteli ham raketa zarbalaridan vayron bo'lgani aks etgan suratlar tarqaldi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya o'tgan kecha Xerson viloyatiga havo hujumlarini amalga oshirdi. Hujum natijasida 2 kishi halok bo'ldi va 8 kishi yaralandi deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin. Uning aytishicha, rus kuchlari Borislav shahriga zarba berib, ko'plab uylarga zarar yetkazgan. Bir ayol halok bo'lgan, bir politsiyachi va yana 2 kishi yaralangan. Yana bir hujumda Lvov qishlog'ida 67 yoshli erkak halok bo'ldi, dedi Prokudin. Viloyat markazi Xerson shahrida Rossiyaning takroriy bombardimonlar natijasida 5 kishi yaralangan. Jabrlangan aholi Xerson viloyatining Ukraina nazorati ostidagi qismidan bo'lgan. Viloyatni Dnepr daryosi ikkiga ajratib turadi. Ruslar daryoning sharqiy qirg'og'idan turib, daryoning narigi tomonidagi shahar va qishloqlarni, jumladan 10 oy oldin Ukraina kuchlari tomonidan qaytarib olingan Xerson shahrini muntazam ravishda o'qqa tutmoqda. Sentyabr kuni ertalab Ukraina armiyasi anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga raketa hujumini uyushtirgandi. Ukraina qurolli kuchlarining maxsus operatsiyalar kuchlari anneksiya qilingan Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni yo'q qilinganini e'lon qildi.
Qora dengiz floti shtab-kvartirasi zarbaga uchragach 34 ofitser halok bo'ldi. Ular orasida Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni ham bor. Yana 105 nafar rossiyalik yaralangan. Bosh qarorgoh binosi tiklab bo'lmaydigan holatda.
Ukraina idorasi xabarida qo'mondonning ismi tilga olinmagan. Biroq ma'lumki, flot qo'mondoni vazifasini bajaruvchi admiral Viktor Sokolov bu lavozimga 2022-yil avgustida tayinlangan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum Britaniyaning Storm Shadow raketalari yordamida amalga oshirilgan. Xabarda shuningdek, 13 sentyabrda Sevastopol kemasozlik zavodiga raketa hujumi natijasiga izoh berildi. O'shanda yirik Minsk desant kemasi va Rossiya harbiy dengiz kuchlarining Rostov-Don suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan edi.
Minsk katta desant kemasi hujumdan keyingi kun jangovar navbatchilikka o'tishi kerak bo'lganligi sababli shaxsiy tarkib hozir bo'lgan. Tiklab bo'lmaydigan yo'qotishlar 62 okupantni tashkil etadi.
Rossiya tomoni bu xabarlarga izoh bermadi. Rossiya harbiy muxbirlari Telegram kanallarida Xerson viloyatidagi rus qo'shinlari tarkibida tarqatib yuborilgan Wagner harbiy shirkati jangarilari paydo bo'la boshladi. Bu ma'lumotni AQShdagi urushni o'rganish mutaxassislari ham tasdiqlamoqda. Wagnerchi sobiq mahbuslarning katta qismi esa ozod etilib, Rossiyaga qaytmoqda. Britaniyaning Sky News telekanali xabar berishicha, sobiq mahbuslar Ukrainadagi Wagner yollanma guruhi bilan jang qilib ozodlikdan so'ng uylariga qaytishayotgani uchun ruslar qo'rquvda yashamoqda. Rossiya shimol-g'arbidagi Derivanne kichik qishlog'i aholisi avgust oyi oxirida ota va o'g'ilning 2 sobiq mahbus tomonidan o'ldirilishidan dahshatga tushdi. Akasi va otasi o'ldirilgan Irina Jamoydinaning aytishicha, gumonlanuvchilar uyga bostirib kirib, uning ukasi Artyom va 71 yoshli otasi Vladimirni pichoqlab ketgan.
Bolalar ular qanday qilib pichoqlanganini ko'rishmadi, lekin keyin ular qon izlari va bobosining qonga belanganini ko'rdilar va dadamning qichqirig'ini eshitdilar. Jinoyatchilar esa bu yerga o't qo'yib ketishdi.
Keyin ikki erkak yo'lini davom ettirib, boshqa uyda 4 kishini pichoqlab o'ldirgan. Gumonlanuvchilardan birining singlisini Aleksandra Safonovaning tushuntirishicha, uning akasi Ukrainadagi janglardan endigina qaytgan va uni qamoqdan to'g'ridan-to'g'ri rus harbiylari yollagan.
Не было, допустим, на свободе ты вышел, у тебя поломался. И
плюс siz aytaylik 7 yil qamoqda bo'ldingiz. Keyin singan holda ozod qilindingiz va Ukrainaga jo'natildingiz. Albatta, nafaqat unga, balki hammaga qandaydir psixologik yordam bo'lishi kerak.
Psixologическая помощь, какая-то реабилитация, то есть
Iyun oyida Wagner'ning marhum egasi Yevgeniy Prigojin guruhining 32 ming yollanma askari Rossiyaga qaytarilayotganini, ular shaxsiy ish yozuvlari butunlay o'chirilganini aytgandi. Wagner qo'shilishga rozi bo'lgan mahbuslarga xizmatdan so'ng ozodlik va'da qilindi va prezident Vladimir Putin Ukrainada jang qilayotgan mahkumlarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu farmonlar hozirgacha oshkor etilmagan, ammo huquqmayachilarning aytishicha mojarodan qaytayotgan mahkumlar soni ko'payar ekan, aholi orasida xavotirlar kuchayishi asossiz emas demoqda. Ukraina razvedkachi droni asosiy logistika yo'nalishi bo'ylab ketayotgan rus texnikasi tasvirlarini Ukraina harbiylariga uzatadi. Keng maydon bo'ylab yolg'iz harakatlanayotgan dushman texnikasi Ukraina qo'shinlari uchun oson o'ljadek ko'rinadi. Biroq ruslar urush uskunalari yordamida dron signallarini o'chirishga harakat qiladi. Urush 19-oyga kirar ekan Ukrainaning mashaqqatli qarshi hujumi davom etmoqda. Ukraina hukumati dronlar bilan kurashish salohiyatini oshirish uchun 1 milliard dollardan ortiq mablag' ajratmoqda.
Hozirgi urush dron va artilleriya urushi, chunki oddiy pulemyotlar bilan bu urushda g'alaba qozonib bo'lmaydi. Dronlar juda muhim. Ular hayotlarni saqlab qoladi, chunki siz nishonga yaqin borishingiz shart emas. Shunchaki masofadan turib nishonni qidirasiz va yo'q qilasiz. Bu askarlar hayotini saqlab qolish uchun juda muhim.
Ukrainaning raqamli transformatsiyalar bo'yicha vaziri Mikhail Fyodorovning aytishicha, hukumat eng zamonaviy dronlar armiyasini yaratishni maqsad qilgan.
Frontning ayrim hududlarida dronlar artilleriyadan ko'ra ko'proq nishonlarni yo'q qilmoqda. Bugungi kunda dronlarga haqiqatan ustuvor ahamiyat qaratyapmiz. Dronlar ishlab chiqarishni oshiryapmiz. Sentyabr, oktyabr, noyabr va dekabr oylarida bu sezilarli darajada oshganiga guvoh bo'lamiz.
Bu yil Ukrainada 10 mingdan ortiq yangi dron mutaxassislari tayyorlandi. Front chizig'ida qisqa masofali dronlardan faol foydalanayotganimiz ruslarni ko'proq urush uskunalarini joylashtirishga undadi, deydi Ukraina rasmiylari. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashish esdan chiqmasin. YouTube kanalimizga a'zo bo'ling. Salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonning Farg'ona tumanida qirg'iz maktablari borligidan ko'pchilikning xabari yo'q. Farg'ona viloyatidagi etnik qirg'izlar uchun 2 maktab ishlab turibdi. Bu odatiy Qirg'iziston maktablari emas, bu Farg'onadagi 25-chi sonli qirg'iz maktabi. Maktabda barcha fanlar to'liq qirg'iz tilida olib boriladi, ammo viloyatda faoliyat olib borayotgan ana shu 2 qirg'iz maktabida darsliklar va badiiy kitoblar yetarlimi?
Kitobimda badiiy kitoblarim, adabiy kitoblarimdagi 950 dona kitobim bor. Darslik qirg'iz nimadan chiqar? Qirg'iz kitob 100% ta'minlangan.
Ge qirg'izcha o'sha Toshkentdan o'sha kitoblar bosib kelayotganiga ayvoy qonishdik. Men ishonaman, mamlakatimiz bizni chetga qo'ymaydi.
Ushbu bilim dargohida pedagog kadrlar jamoasi qanday shakllangan? Ular hozirgi darsliklar haqida qanday fikr bildirishadi?
Biz respublika bo'yicha boshlang'ich klasslar guruhimiz bor. Buni o'ta ko'p degan o'sha muallimlar bilan maktabda turamiz. O'qish kitoblari bilan solishtirganda bizda dag'ali eskiroq, oldingi mazmundagi temalar bor. Bolalar uchun bo'lgan chiqarmalar bizda ozroq.
O'zbekistonning Farg'ona viloyatida 80 mingdan ortiq qirg'izlar istiqomat qilmoqda. Farg'onada ana shu etnik qirg'iz vatandoshlarimiz uchun 2 maktab yetarlimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.